Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 8-ն է։ Ազգային ժողովը քննարկում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի օրինագիծը, սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական միստը հերթական անգամ հետաձգվում է։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հերթական անգամ հավաստիացնում է, որ
մաքսիմալ այսօր մարդում է, որպեսզի մենք կարողանանք ծնողների առջև լինենք արդար, լինենք ազնիվ։
Արդյոք ահագնացող է արտագաղթը, Գագիկ Եգանյանի կարծիքով
նման գնահատականներ տալը ճիշտ չի։
Սոցիալական, տնտեսական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը մերժել է նախագահական ընտրություններում տեղեկատվությունը չգրանցելու հարցով Գրիգորի Յավլինսկու բաղոկը։ Մամուլ մշակույթ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այսով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում է Բաղդասարյանի եւ Պատրուշևի առանձնազրույցը տեղի կունենա հանդիպում Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահվարչությունում, պատվիրակությանը կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասին այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լոֆորին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասի հիմնախնդիրների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը երեկ Բաքվում էր, իսկ անցյալ շաբաթ այցելել էր Երևան, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի իշխանությունների հետ նրա հանդիպումների օրակարգում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը կարևոր տեղ էր զբաղեցնում։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարան այսօր օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մերժումը գրանցել ԵԱՊԼԿ կուսակցության հիմնադիրներից Գրիգորի Յավլինսկու որպես նախագահի թեկնածու։ Այսպիսով Գերագույն դատարանը մերժել է Յավլինսկու բողոքը, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը կարող է 5 օրվա ընթացքում բողոքարկել այն։ Ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները այսօր նախագահի գրասենյակ են ներկայացրել այն մարդկանց ցուցակը, ովքեր ըստ իրենց քաղբանտարկյալներ են եւ պետք է ազատ արձակվեն։ Ցուցակում 39 հոգի են, այդ թվում Միխայել Խոդոր, Ռկովսկին, Պլատոն Լեբեդևը, չգրանցված Դրուգայա Ռասիա կուսակցության ակտիվիստ Թայիսիա Օսիպովան։ Կաբանտարկյալների ազատ արձակումը փետրվարի 4-ին անցկացված հանրահավաքի հիմնական պահանջներից էր։ Լեհաստանի դատարանը վճռել է Ռուսաստանին հանձնել Մոսկվայի շրջանի դատախազի նախկին տեղակալ Ալեքսանդր Իգնատենկոին։ Իգնատենկոն ձերբակալվել է Լեհաստանում հունվարի սկզբին, Ռուսաստանում նա մեղադրվում է մեքենայության խոշոր չափի քաշարկ ստանալու և մերձ մոսկովյան խաղատների հովանավորչության մեջ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ թերահավատորոն է վերաբերում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի խոստմանը երկրում բռնությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Նման խոստում Ասադը տվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ երեկ Դամասկոսում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլենդի խոսքով Ասադը 11 ամիս ուներ բռնությունները դադարեցնելու համար, սակայն դրանք մինչ օրս շարունակվում են։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը այսօր ևս հայտարարել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռուսաստանի արտգործնախարարին տված խոստումները ընդամենը մանիպուլյացիա էին և երկրում արյունահեղությանը վերջ դնելու վերաբերյալ այդ հայտարարությունները արվել են մանիպուլյացիայի նպատակով և դրանց չարժը վստահել։ Սիրիայի վերաբերյալ այսօր հայտարարություն է արել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, նա դեմ է արտահայտվել այդ երկրում արտաքին միջամտության դեմ և հավելել, որ Սիրիայի ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պատրաստ է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հեռախոսով քննարկել Սիրիայի իրավիճակը, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Քննարկման առանցքային թեման է լինելու օրերս Մակյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևին դեմ քվեարկելու հանգամանքը։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր ուղևորվել է Միացյալ Նահանգներ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ բանակցություններ վարելու համար։ Եվրախորհրդարանի նորընտիր նախագահ Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Մարտին Շուլցը երեքշաբթի օրը Թուրքիային կոչ արել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հարցում հետևել Գերմանիայի օրինակին և ընդունել սեփական անցյալը։ Եվրախորհրդարանի նախագահը կոչ արել հարգել Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից վերջերս ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Ես գիտեմ, որ Եվրամիությունում շատերը կան, ովքեր ֆրանսիացի խորհրդարանականների կարծիքին են հայտարարել, Շուլցը հավելելով, որ Թուրքիայից ակնկալում է խնդրի կարգավորում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իդեպ մի ծանուցում, այս ծրագիրը կավարտվի Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին և դրան անմիջապես կհաջորդի Ազատության հեռուստա թողարկումը, որը դուք կարող եք դիտել բացելով մեր ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am։ Այժմ անցնենք օրվա թեմաներին։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստ էր երեկ, դատ որպես այդպիսին չեղավ, ամբաստանյալներից մեկի պաշտպանը դատավորին ներկայացրեց ինքնաբացարկի միջնորդություն, որը ի վերջո մերժվեց, նիստը անվերջ ընդհատվում էր և հետաձգվեց, այսօր էլ այն տեղի չունեցավ, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Հետրվարի 7-ին Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությանը դուժող կողմը ներկա չէր։ Չէր ներկայացել նաև Արտակ Նազարյանի մահվան գործով առանցքային ՎԿ-ի Արման Մնացականյանը։ Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի, Մնացականյանը գտնվում է անկողնային հիվանդ վիճակում։ Դատական նիստը նախագահող դատավոր Սամվել Մարտանյանը որոշում կայացրեց, որպես հիմք ընդունել Արման Մնացականյանի նախաքննական բոլոր ցուցմունքները։ Միշտերը երեք ամբաստանյալների պաշտպանը Ալվարդ Մնացականյանը հայտարարեց, որ ինքը դեռևս չի ավարտել առանցքային ՎԿ-ի Արման Մնացականյանի հարցաքննությունը և պետք է սպասել, մինչև վերջինս կապակինվի։ Հիշեցնենք, որ Մնացականյանի ցուցմունքների հիման վրա մեղադրանք է առաջադրվել Նազարյանի 5 ծառայակիցներին։ Ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի շահերի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը դատարանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, հայտարարելով, որ դատարանը ակնհայտ կողմնակալություն է ցուցաբերում։
Կատարություն նախկացել դասել անգնան։
Քանի անգամ նախագահովի նկատմամբ բացարձակ եք ներկացել անհիմն բացարձակապես, նպատակ ունեք արդարադատությունը տեղադրելու։
Դատական նիստը նախագահող դատավոր Սամվել Մարդանյանը պաշտպանին 1 ժամ ժամանակ տվեց ինքնաբացարկ ներկայացնելու միջնորդությունը հիմնավորելու համար, սակայն վերջինս հայտարարեց, որ 1 ժամը ողջամիտ ժամկետ չէ լուրջ հիմնավորում ներկայացնելու համար։
Ես կարճ 1 ժամ ընթացքում չեմ կարող հիմնավորել, որովհետև բացարկը պետք է գրավոր ներկայացվի եւ հաստատված։
Պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստը վերածվեց դատարան պաշտպան վեճի։ Ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը լքեց դատարանի դահլիճը։
Ես նկում եմ դատարան նիստին այդ դահլիճը ողորտի որպես ողորտի նշան, եւ ես իրավունք եմ վերապահում ինձ ձեր գործողությունների մասնավորապես կազմած արձանագրությունների ընդհանուր որոշումների դեմ վաղը եւ երբ ողորտ ներկայացնել արտադրության կոլեկտիվ։
Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև 2012 թվականի փետրվարի 8-ը։ Դատարանի այս որոշումը դժգոհություն առաջացրեց ամբաստանյալների ազգականների շրջանում։ Սակայն այսօր դատը չկայացավ, քանի որ Հրանտ Գևորքյանը դեռ 3 դիմում էր գրել, որ փետրվարի 8-ին պետք է մասնակցի նախապես նշանակված նիստի և չի կարող ներկա լինել դատավարությանը։ Այսպիսով դատը հետաձգվեց մինչև փետրվարի 14-ը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Վերջին շրջանում խորհրդարանում բավական անսովոր մտնոլորտ էր։ Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանը մերթ չէր մասնակցում քվեարկությանը, մերթ նիստներ բոյկոտում։ Այսօր ներկայեր, սակայն կեսօրից հետո ֆրակցիայի աթոռները թափ ուրեին։ Այսօր падգամավորների օրակարգում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի օրինագիծն էր, սակայն նախ անդրադարձ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու երբեմն զավեշտի հասնող երևույթին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդարանն այսօր քննարկեց ազգային ժողովի կանոնակարգ կորենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Այս օրինագիծն առաջարկում է խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով, համապատասխան հիմքերի դեպքում էթիկայի խախտումները քննարկել այդ հանձնաժողովում, ապա խորհրդարանը պետք է քվյարկության դնի սահմանադրությունը խախտած պատգամավորի վերաբերյալ էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացությանը հավանություն տալու հարցը գաղտնի քվյարկությամբ։ Ըստ օրինագծի, եթե պատգամավորների կեսից ավելին կողմ քվյարկի, հաջորդ քայլը վերապահվում է ազգային ժողովի նախագահին։ Նա ստորագրում է պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին արձանագրությունը։ Նախագծով սահմանված են պատգամավորի էթիկայի կանոնները, մասնավորապես ենթարկվել օրենքին։ Այս նախագծի քննարկման ժամանակ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ էթիկայի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացնում մի պատգամավոր, որը էթիկայի նորմերը խախտողներից է, քանի որ քվյարկում է ուրիշի փոխարեն։
Չէ ցավոք դրտի նաև օրենքի հեղինակի անուն ազգանունը։
Խոսքը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի մասին է։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկանալի տեսախցիկն արձանագրել էր, թե ինչպես է Դավիթ Հարությունյանը քվյարկում ուրիշի փոխարեն։
Մինչ օրս ուրիշի փոխարեն գրանցող ու քվյարկող պատգամավորները, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, ինչպես նաև կանոնակարգ օրենքի հոդվածները, նպաստում են ազգային ժողովի նկատմամբ հասարակության կողմից վստահության ու հարգանքի կորստին։ Հենց երեկաց նախագծի քննարկման օրը դահլիճում արկաբացումվեց պատգամավոր քվյարկում էր 74-ի փոխարեն, ում հաշվին եք լավություն անում ձեր ընկերներին, իհարկե ազգային ժողովի հեղինակության, իսկ ավելի ճիշտ պետության հեղինակությունը ստորադասվում է կեղծ ընկերական շահերին։
Դավիթ Հարությունյանն այսպես արձագանքեց.
Ճիշտ չէ, բարոյագիտության դասեր կարդալ այս ամբիոնից օրենքի քննարկման ընթացքում։
Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն Անահիտ Բաղշյանին հակադարձելով իր հերթին գնահատեց այն, թե ինչպես էր Անահիտ Բաղշյանը հաշվում իր գործընկեր պատգամավորներին։
Բազմիցս օգտվել առիթից ամբիոնի և փորձել վիրավորել գործընկերներին, նրանց հաշվելը նշելով որպես գլուխներով հաշվել, սա ևս լավ հիմք չէ այն ելույթների համար, բարոյագիտական, որ հնչում են այս ամբիոնից։
Իշխող կոալիցիայի պատգամավորներն այսօր էթիկայի հարցի քննարկումից ժոպեներ անց կրկին քվեարկեցին ուրիշի փոխարեն։ Այսօր ուրիշի փոխարեն քվեարկեցին Արա Բաբլոյանը, Համլետ Հարությունյանը, երեք էլ ուրիշի փոխարեն քվեարկել էին Իշխան Խաչատրյանը, Համլետ Զաքարյանը եւ Արա Բաբլոյանը։ Տեսանյութերը տեղադրված են ազատություն.am կայքեջում։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկվեց նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը։ Այս նախագիծն ուշադրության կենտրոնում էր հատկապես 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի իրավական հիմքերի վիճարկման պատճառով։ Բայց ինչու է օրինագիծը քննարկվում հիմա, մարտի 1-ի դեպքերից շուրջ 4 տարի անց և խորհրդարանի ընտրություններից 3 ամիս առաջ։ Օրինագիծը ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը պատասխանելով ժողովների հարցերին խորհրդարանի միջանցքում էր ընդունում, որ նախագիծն ուշացած է։ Ամեն դեպքում, ըստ նախագծի, արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը կարող են ներգրավել միայն այն դեպքում, եթե հնարավոր չէ ապահովել արտակարգ դրության տարածք ելումուտը, ապահովել տրանսպորտի գործունեությունը, բնակչության համար վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանությունը։ Այս օրինագծով սահմանված է նաև, որ արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի զինծառայողները ոստիկանության մասին օրենքով են կիրառում ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, զենք և մարտական տեխնիկա։ Չմոռանանք, որ մինչ օրս անպատիժ են մնացել մարտի 1-ի 10 սպանությունների համար մեղավոր անձինք, հատկապես որ հատուկ միջոցների զոհվածների դեպքում հայտնի է, որ նրանք ոստիկաններ են։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի խոսքից մի հատված.
Ակնկալվում է հստակ նախատեսել արտակարգ դրության հասկացությունը, սահմանելով, որ այդ դրությունը հայտարարում է միայն այն հանգամանքների առկայության դեպքում, որոնք անմիջական վտանգ են ներկայացնում Հայաստանության սահմանադրական կարգին, հասնարապես Հայաստանության սահմանադրական կարգը բռնության փոխելու կամ տապալելու փորձը, իշխանություն գրավելը կամ հյուրացնելը, զինված խռովությունները, զանգվածային անկարգությունները, աբյեկտչական ակտերը, հատուկ նշանակության օբյեկտների գրավումը կամ շրջափակումը։
Պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ օրենքի ընդունման ելակետը 2008 թվականի մարտի 1-ն է։ Արմեն Մարտիրոսյանը հարցադրում հնչեցրեց, թե որքանով է տեղին իշխանությանը բանակ օգտագործելու հնարավորություն ընձեռելը Հայաստանում հայտնի որակով ընտրությունների անցկացման պարագայում։
Հոդված առաջ երկրորդ կետում իշխանությունը գրավելը կամ հյուրացնելու այս կետի պարագան կավ է հենց իշխանությունը, որը պետք է հեռանա, ինքը չհեռանա, պայի իշխանությունը։ Եվ այս դեպքում հնարավորություն է ունենում օգտագործել բանակը, եւ նմանատիպ իշխանությունը օգտագործի բանակ միանշանակ է թե ինչ է լինելու։
Արմեն Մարտիրոսյանն արտակարգ դրության ժամանակ բանակի օգտագործումն անթույլատրելի համարեց, նկատի ունենալով 2008 թվականի մարտի 1-ի որոշ դրվագներ։
Այս պարագայում միանշանակ է, որ բանակի օգտագործումը որևէ ձևով անթույլատրելի է, եթե ստորաբաժանման ղեկավարը զրահամեքենան նստած իր զինվորներին բերի և հարց տան իրեն, ասեն, բայց չէ՞ որ ոստիկանական գործառույթներում սա չկա, ինքնընդամենը պատասխանի, բա տրանսպորտային միջոցեր բերել են, ով ինչ պետք է ասի, կամ նույն ձևով տանկով կա, այսինքն սահմանափակել, որ ոստիկանական գործառույթները միայն իրականացնելու պրակտիկորեն հնարավոր չէ, և պետք է չէ, որ մենք ընկնենք, սկսենք ինքը իսկապես գերազանցել է դիազորությունները, չի գերազանցել, ոչ, եթե քաղաքական հիմք ունի, դա բացառապես պետք է լուծվի ոստիկանական ուժերով։
Իդեպ արդարադատության նախարարն ասաց, որ ևս մեկ անգամ կարդալով օրինագիծը շատ դրույթներ նշել է կարմիր գրիչով, օրինագծի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում նաև հարց ու պատասխանի օրն էր, քիչ անց ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ևս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից, իսկ այսօր ասուլիսը հրավիրել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա խոսել է սպառազենի մասին և իհարկե անդրադարձել բանակում տեղի ունեցող ողբերգական միջադեպերին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով 2011 թվականին Հայաստանի կողմից հեռահար ու ճշգրիտ սպառազինության ձեռքբերումը բարձրացրել է հայկական զինված ուժերի մարտական կարողությունները։ Նման հայտարարություն Օհանյանն արեց այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում, միևնույն ժամանակ տեղեկացնելով, որ հայկական զինված ուժերի սպառազինության արդիականացումը շարունակվում է, մինչև 2015 թիվը նախատեսված ծրագրի համաձայն։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ ցուսադրվեցին ՆԱՏՕ-ական դասակարգմամբ ՍԿԱԴ տիպի ռուսական արտադրության հրթիռներ, որոնք կարող են մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա ոչնչացնել ակարակորտի շարժական ու անշարժ օբյեկտները, .U տեսակի հրթիռներ, որոնց հեռահարությունը կազմում է մինչև 120 կիլոմետր, հակաօդային և հակաարթիռային պաշտպանության S-300 զենիթահրթիռային համալիրներ և այլ հեռահար զինատեսակներ։ Լսենք Սեյրան Օհանյանին։
Ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը և նրա զարգացումը թևակոխել է հերթական ռազմավարական հեռանկարային փուլ։ Վերլուծելով 2011 թվականի մեր կատարած աշխատանքները, ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր այսօր մարտունակ են կայացած և պատրաստ իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով զինված ուժերի մարտական կարողությունների բարձրացմանն է նպաստում նաև այն, որ բանակն իր զորավարժությունների մի մասը շարունակում է իրականացնել հակառակորդի հետ շփման գծի երկայնքով, մարտական իրավիճակներին հնարավորինս մոտ պայմաններում։
Ասել է, թե պաշտպանության գոտիներում մենք խաղարկել ենք պաշտպանողական թե հակարձակողական օպերացիաների ամբողջ ընթացքը, հենց այն վայրերում, որտեղ որ անհրաժեշտության դեպքում, եթե պետք լինի, մենք պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքի սահմանները։
Սեյրան Օհանյանն անդրադարձավ զինված ուժերում մահվան ելքերով միջադեպերին։ Հարց են չես, թե պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը ինչ նոր քայլեր է ձեռնարկում նման միջադեպերի դեմ նառնելու համար, և չնայած նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ավաստիացումներին, որ միջոցներ են ձեռք առնվում բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեմ, սակայն մահվան ելքերով միջադեպերը շարունակվում են։ Օրինակ, վերջին 10 օրվա ընթացքում մահվան ելքով 3 դեպք է գրանցվել զինված ուժերում։ Մյուս կողմից բանակում որդի կորցրած շատ քիչ ծնողներ կարելի է գտնել, ովքեր դժգոհ չեն իրենց մահացած որդիների առնչությամբ իրականացված քննությունից։
Որքան էլ որ մեր իրավապահ մարմինները լավագույն երբով աշխատեն, միշտ էլ ծնողները դժգոհ են։ Ինչու՞, որովհետև նրանք կորցրել են իրենց երեխային, նրանք մաքսիմալն են ուզում, որպեսզի ճիշտ բացահայտվի, ճիշտ բացահայտելուց բացի նրանք, եթե տեսնում են, որ պատժվողների շրջանակը քիչ է, ուզում են ավելի շատ մարդիկ պատժվեն, բայց այս գործը մասնագիտական խնդիր է, և մեր իրավապահները վերջին ժամանակահատվածում բավականին լուրջ աշխատանք են այդ ուղղությամբ կատարում, կարծում եմ մաքսիմալը այս արվում է, որպեսզի մենք կարողանանք ծնողների առջև լինենք արդար լինենք ազնիվ։
Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով պաշտպանության նախարարը անդրադարձավ բրիտանական Oxford Analytica հետազոտական կենտրոնի վերջերս լույս տեսած հրապարակմանը։ Հիշեցնենք, այդ հրապարակման համաձայն նախարար Սեյրան Օհանյանը պայքարում է բանակում առկա խնդիրների լուծման համար, մինչդեռ ըստ նույն զեկույցի բանակում կա նաև այսպես կոչված պահպանողական թև, որում գերակշռում են հին սերնդի զինվորականները և որոնք դեմ են ցանկացած իրական բարեփոխման, քանի որ դա կարող է քայքայել կամ վտանգել Հայաստանի ռազմական կառույցում իրենց ազդեցությունն ու իշխանությունը։ Զեկույցը հետևություն է անում, որ այդ պատճառով զինված ուժերի երկու թևերի միջև տարաձայնություններ կան։ Այսօր հարցրեցինք Օհանյանին, թե գրված համապատասխանում է իրականությանը։
Արդեն երկար ժամանակ է սկսած 2007 թվականից պաշտպանության նախարարությունում մենք անց ենք ասում պաշտպանական բարեփոխումներ։ Այդ բարեփոխումները ուղղված են բոլոր ուղություններին։ Այսօր բանակում չկա որևիցե մի անձնավորություն, որը որ պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված, Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից հաստատված բարեփոխումների պլանը, որը արդեն իսկ անցած տարի վերածվեց զարգացման պլանը, չկատարի։ Դանից գրված այդ վերլուծության մեջ հնարավոր չի համապատասխանում իրողությանը։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե լրատվամիջոցներում շատ է գրվում պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի միջև առկա հակասությունների մասին, ինչ կասի Օհանյանն այս կապակցությամբ։
Ուզում եմ ասել հետևյալը, որ պաշտպանության նախարարի և նրա ենթակայության տակ գտնվող գլխավոր շտաբի պետի միջև որևիցե մի հակասություն չի եղել և չի կարող լինել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ համաշխարհային բանկի խմբի միջազգային ֆինանսական կորպորացիան կնքել են ներդրումային միջավայրի բարեփոխումների համաձայնագիր, որով Հայաստանին տրվում է մոտ 2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր։ Նշված բարեփոխումը պետք է խթան դառնա փոքր եւ միջին բիզնեսի համար։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էկոնոմիկայի նախարարության և համաշխարհային բանկի խմբի անդամ IFC միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի միջև ստորագրված պայմանագրով նախատեսվում է 1.9 միլիոն դոլար դրամաշնորի տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով գումարը նախատեսվում է ներդրումային և գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված աշխատանքներ իրականացնելու համար։
Այս համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված են 4 ուղղություններ։ Առաջինը դա հարկային վարչարարության բարեփոխումներն են։ Երկրորդը դա արտահանման և ներմուծման գործընթացների աջակցությունն է, երրորդը դա տեսչական բարեփոխումներն են, և չորրորդը որակի և սննդի անվտանգության խնդիրներն են։
IFC տրամադրած մոտ 2 միլիոն դրամը ըստ Դավթյանի օգտագործվելու է տեխնիկական աջակցության նպատակով։
Օրենսդրության փոփոխությունն է, իրանց մասնագետների մասնակցությունն է, տեխնիկական վերազինումն է այդ համակարգերի, ստուգման համակարգերի ներդրումն է, մեր մասնագետների վերապատրաստումն է նաև դրա մեջ մտնում։
IFC Կովկասյան տարածաշրջանային ղեկավար Թոմաս Լյուբեքի խոսքով ծրագրի հիմնական նպատակը փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար ներդրումային միջավայրի բարելավումն է։ Հայաստանի կառավարությունն այդ ուղղությամբ մեծ ջանքեր է գործադրում, և դրա ապացույցն այն է, որ բիզնես միջավայրի բարելավման առումով Հայաստանը 6 քայլով առաջ է շարժվել, նկատում է Թոմաս Լյուբեքը։ IFC-ն միշտ եղել է և պատրաստ է հետայսույևս լինել Հայաստանի կառավարության գործընկերը այս ուղություններով աշխատանքներում, քանի որ հենց փոքր ձեռնարկատերերն ու բիզնեսներն են, որոնք երաշխավորում են երկրի տնտեսության աճն ու
զարգացումը։
Dilnet Service հասարակական կազմակերպությունը ժամանակին համագործակցել է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի հետ։ Dilnet-ի ղեկավար Աշոտ Հովանեսյանից փորձեցինք պարզել, թե որքանով է կառավարությունն այսօր իրապես աջակցում փոքր և միջին բիզնեսին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովանեսյանն ասաց, որ վերջին 2 տարիներին ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ֆինանսական խնդիրների պատճառով ոչինչ չի անում։ Dilnet Service ընկերության իրականացրած ուսումնասիրության համաձայն միայն Տավուշի մարզում 2009 թվականից մինչև 2011 թվականը միասին վերցված ստեղծվել են այնքան թվով ձեռնարկություններ, որքան 2008 թվականին։ Ընկերության ղեկավարի մեկնաբանմամբ
իսկ գործողները այս ընթացքում մոտ 20-25%-ով պակասել են։ Մեր մեկանիկը նախարարությունը ուզում է, որ բիզնեսը զարգանա, և որոշակի քայլեր է ձեռնարկում, բայց անզոր է պետի կամուտների կոմիտեի դեմ, որովհետև հարկը հավաքության պրոցեսը այնպես են կազմակերպում, որ բիզնեսը
Աշոտ Հովանեսյանի խոսքով մարզի փոքր և միջին ձեռնարկատերերի ճնշող մեծամասնությունը դժգոհ են բիզնես միջավայրի վիճակից։ Վերադառնանք համաշխարհային բանկի խմբի անդամ միջազգային ֆինանսական կորպորացիային, IFC-ին մի քանի տարի է ինչ համագործակցում է Հայաստանի կառավարության հետ եւ նախկինում իրականացրել է մեկնարկային բիզնեսը խթանող հարկային եւ մաքսային դաշտի բարեփոխումներին առնչվող ծրագրեր։ Կորպորացիան հանդիսանում է նաեւ անմիջական ներդրող հայաստանյան բանկային եւ ընդերքի ոլորտում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում առատ ձյուն է, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների միջպետական, հանրապետական ճանապարհները եւ լեռնանցքները հիմնականում երթևեկելի են։ Ենթադրվում է, որ տեղումները կշարունակվեն մինչև փետրվարի 12-ը։ Ձյունը մայրաքաղաքում իհարկե բազում խնդիրներ է առաջացնում, սակայն բժիշկների փոխանցմամբ կանչերի թիվը հունվարի համեմատությամբ նվազել է։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Ձյունը իր հետ բերում է ինչպես հաճելի զգացողություններ, այնպես էլ տհաճ անհարմարություններ։ Միջինից բարձր տարիքի մարդկանց մի մասին ձյան գալն ընդհանրապես չի ուրախացրել։
Չէ, իսկ ցտահարություններ եթե մնացել է կամ կոտրվածների առիթ դացել է։
Չէ, ես չեմ ունեցել։
Իսկ ջրերս առել են։
Ջրերը դե սեփական տունա լինում, ամեն ինչ սեփական տունա լինում, ես առում եմ։
Ի տարբերություն մեծ ասակների, ձյունը ուրախացրել է երիտասարդներին։
Շատ խաղացել եք, քիչ թե պատրաստվում եք արդեն։
Չէ, պատրաստվում ենք։
Դա մենք մենք եթե sense լավ գալիս է, խաղում ենք։
Իսկ փոփ տվել ես, այդ ընկել ես, վնասված ստացել ես։
Դե այսօր հանգած կամ։ Դե հիմա ավելի լավ է, էլի որ մաքսիմում փոցով։
Հունվարի վերջին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում քաղաքապետանից տեղեկացրեցին, որ կա քաղաքապետի սահմանած աշխատակարգ, համաձայն որի ցյան մաքրման աշխատանքները բոլոր կառույցներում պատրաստվում են նախապես։ Քաղաքապետարանից հավաստիացնում են, որ աղցանող եւ մաքրող մեքենաները ցյան տեղումների սկսվելուն պես իրականացում են աշխատանքներ, սակայն այսօր նույնիսկ կենտրոնական փողոցների մայթերը մաքրվել են կեսօրից հետո։ Մեր համակարգացիները նշում են, որ սառած ու կենտրոնից դուրս չմաքրված անանցանելի մայթերը հաճախ վնասվածքների պատճառ են դառնում։
Դուրս են մաքրում, դա լավ չի, սառում են, մարդիկ սոտ են տալի։ Ավելի լավ կներ, որ մարդիկ մաքրեին աղցանեին, դա բոլորը տան առջև, հայատներում, բակերում, փողոցներում մաքրեն, համ ավտովթաններ քիչ կլինի, համ մարդիկ քիչ կգնան, դա իհարկե խաղալու համար լավ է, բայց հետևանքները լավ չի լինի։
Ամենօր դժվարությամբ գալիս են գործի դնում են։ Առավոտյան ինչքան մաքրում են, լավ է, բայց հետո այդ աշխատանքից ատենվում, ձյունը սարում է եւ մարդիկ ծահում են։ Ես կողում եմ, որ մաքրեն։ Ճանապարհներից չեք դժգոհում, մաքրել են, նորմալ է։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի պետական ծառայության հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի փոխանցմամբ մինչեւ փետրվարի 12-ը սպասվում է տեղումներ։
Երեկոյան ժամերից ստացած սպասվում է թույլ տեղումներ եւ առաջիկա գիշերը մինչեւ վաղը կեսօրին, այնուհետեւ ավելի առատ ձյուն եւ ցյան ցածկույթի բարձրությունը կբարձրանա հանրապետությունում համապատասխանաբար եւս 15-20 սանտիմետրով։
Օդի ջերմաստիճանը կնվազի փետրվարի 12-ից հետո, երբ կլինի անամպ երկինք։
Այդ օրերին մայրաքաղաքում հովտային շրջաններում սպասվում է 10-12 աստիճան ցրտի սահմաններում, լեռնային շրջաններում 20-25 աստիճան ցրտի։ Ցերեկային ջերմաստիճանները կլինեն հովտային շրջաններում 0-2 աստիճան ցուրտ, իսկ լեռնային շրջաններում կլինի մինչև 5-6 աստիճան ցուրտ։
Սարոյ Պետրոսյանի խոսքերով այսօր գիշերը ջերմաստիճանը կրկնակի բարձրացել է 3-վա համեմատ։
Սա սարոթային հոսանքներ չեն, եթե հիշում ենք 2 օր առաջ հանրապետությունում ամենուրեք շատ ավելի ցածր ջերմաստիճաններ էին։ Դրանցում այդ ժամանակ մենք գտնվում ենք հյուսիսարևմուտքից համեմատաբար ցուրտոթային հոսանքների ազդեցության ներքո, այնուհետև 3-վանից դիտվեց միջերկրածովյան ցիկլոնի ելքանրապետության տարածք, որը համեմատաբար պայմանավորեց ջերմաստիճանի բարձրացում։ Եթե 2 օր առաջ մայրաքաղաքում գրանցվում էր, նախորդ գիշերը գրանցվել է -14 աստիճան, այս գիշեր նվազագույն ջերմաստիճանը եղել է -6 աստիճան։
Չնայած առատ տեղումների, շտաբ բուժօգնություն բակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Թագուի Ստեփանյանը նշում է, որ հունվար ամսվա համեմատ նվազել են կանչերի թիվը։ Չեն եղել սրտարարության դեպքեր, սակայն եղել են կանչեր փողոցից։
Կապոկտության կանչեր մի որոշ քանակ դա տրավմաներն է։ Փողոցում անկատ ուղակի սալ ջարդված միանգամայն չեն կարող ասել, որտեղ դա պարզվում է արդեն հիվանդանոց տեղափոխելիս։ Հունվարանցի ունեցել ենք 78 դեպք փողոցում կանչ սպասած, որ 74-ն են տեղափոխվել հիվանդանոց ախտորոշման համար։
Խոշոր սկանդալ թվային տեխնոլոգիաների հայոց տարածքում անհայտ անձինք կամ անձը գողացել են բժջային օպերատորների մոտ պահվող բաժանորդների տվյալները։ Փաստորեն, բաժանորդի անունը, հեռախոսահամարը, հասցեն կարող են հայտնվել չարագործների ձեռքում, հարուցվել է քրեական գործ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան ոստիկանությունից հաստատեցին այսօր մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որ Կոտայքի մարզի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել Armentel, Vivacell եւ Orange ընկերությունների բաժանորդների տվյալների ապօրինի ձեռքբերման փաստի արդիվ։ Ոստիկանության լրատվության բաժնից փոխանցեցին, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով մանրամասներ չեն կարող հաղորդել։ Միայն հայտնի է, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 254 եւ 256 հոդվածներով համակարգչային տեղեկատվության ապօրինի տիրանալը եւ վնասաբեր ծրագրեր մշակելը, օգտագործելը եւ տարածելը, ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք չկան։ Միջդեռ մամուլն այսօր գրել էր, թե օպերատորների բազայում գտնվող բոլոր հեռախոսահամարները գողացել են ինչ-որ երիտասարդներ ու վաճառելով հաջող բիզնես են արել։ Orange ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ բաժանորդների տվյալների անվտանգությունը եւ գաղտնիությունը իրենց ընկերության հիմնասյուներից է եւ բացառեց տվյալների արտահոսքը։
Ուղղակի անհնար է ինչ-որ երիտասարդ համար գրասենյակի դուրս բերել բաժանորդների բազան եւ նման դեպք չի գրանցվել։ Ինչ վերաբերում է տվյալների հանրայնացման հետ կապված տեղեկություններին, ապա այդ փաստի եւ դրա վերաբերող հանգամանքների քննությունը արդեն իրականացնեն իրավասում արմինները եւ նրանք էլ կարող են տալ համապատասխան եզրակացություն։
Լիլիթ Մարտիրոսյանը չցանկացավ մեկնաբանել, թե ինչ ճանապարհով կարող էին օրանժի տվյալները հայտնվել ցուցակներում, որոնք շրջանառվում են համակարգիչներում։
Իհարկե, եթե փաստի իսկապես ասած, դա շատ մտահոգիչ է։
Armentel ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը եւս կտրականապես բացառեց, որ իրենց ընկերությունից է տվյալների արտահոսք եղել։ Բեղլոյանի խոսքով Armentel-ի անվտանգության համակարգը գործնականում այդպիսի հնարավորություն չի տալիս։
Ամեն կոճակ սեղմելը մեր մոտ գրանցվում եւ նույն րոպեին մենք գիտենք, թե ով որտեղից եւ երբ դիմել է կամ փորձ է կատարել ներբեռնել բաժանորդների բազան։ Այնտեղ որ հնարավոր չէ, որ որևէ մեկը առանց Armentel-ի համակարգում գրանցվելու այդ բազան որևէ ձև արտահանի դուրս։
Համակարգիչներում շրջանառվող այս ցուցակների մասին, ինչպես Բեղլոյանը ձևակերպեց, տեղյակ է, ինչպես շատերը լրատվամիջոցներից։ Armentel-ի ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ ընկերության բաժանորդների տվյալների բազան ինտերնետին միացված չէ, ուստի բացառված է, որ հակերային միջամտությամբ է հնարավոր եղել ձեռք բերել դրանք։
Որևէ մեկը Armentel-ի աշխատակիցներից ներառյալ գլխավոր տնօրենը չի կարող դիմել բաժանորդների բազային առավել եւս դա ներբեռնել։ Եթե մենք գտնում ենք, որ դա ինչ-որ չարամիտ կամ աշխատանքային անհրաժեշտությամբ չպայմանավորված դիմում է քաղաքացու անձնական տվյալին, այդ աշխատակիցը ստանում է շատ լուրջ պատիժ, ընդհանուր միջև աշխատանքից հեռացվում է նույն րոպեին։
Vivacell ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ճիշտ չեն համարում որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, քանի որ գործով իրավապահներն են զբաղվում։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը կարծիք հայտնեց, թե ամենամեծ հավանականությունն այն է, որ հենց ընկերությունների աշխատակիցներն են դուրս բերում տվյալները։ Փորձագետը վկայակոչում է անհատական տվյալների մասին օրենքը, որը արգելում է նմանատիպ ինֆորմացիայի տարածումը։
Ամբողջ աշխարհում անընդհատ նմանատիպ բաներ լինում են, որտեղ միշտ հետաքրքրվողներ կան այս տեղեկատվությունը ունենալու եւ միշտ կան մարդիկ, որոնք կարող են գողանալ, տարածել։ Ունակ Ռուսաստանում մեծ շուկաներ կան, որտեղ կարելի գնել ցած հեռախոսի համաներից վերջացած այդ համարանիշները։ Բարեբախտաբար այս հարցը հիմա ոստիկանությունը զբաղում է, ճիշտ է, մի 10 տարի առաջ արդեն Armentel-ի բազաները, երբ որ մենակ 41-ից 43 համարներ կային բջջային, արդեն այն ժամանակ համացանցում էս ամեն ինչը տարածվում։
Մասնագետի կարծիքով Հայաստանում այս խնդիրը համատարած է եւ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ գնալով վիճակը վատանում է, մանավանդ որը Սամվել Մարտիրոսյանի հաճախ քաղաքացիները իրենք չեն էլ կռահում, որ իրենց անձնական տվյալների գաղտնիությունը վտանգված է։
Կարելի է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքից իմանալ յուրաքանչյուր մարդու հարցը, եւ շատերը չգիտեն, որ իրենց հարցերը բաց տեղադրված են համացանցում, կամ կարող է գնալ փոթ իմանալ մարդու էլեկտրակառուցման պատկը։ Ոչոք չի հարցնի, արդյոք դուք դա այն մարդնեք, ով ուզում է վճարել։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանում հեռախոսահամարները վաճառվում են միայն անձնագրի առկայությամբ, իսկ նախկինում վաճառված համարների տերերը ստիպված եղան գրանցել հեռախոսահամարները, հակառակ դեպքում դրանք արգելափակվեցին։ Այսինքն, տվյալների այս բազայով հիմա հնարավոր է պարզել, թե բջջային հեռախոսահամարը ում է պատկանում, ճշտել նրա բնակության հասցեն և անձնագրային տվյալները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան հարցերին, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը մարտի 4-ին Ռուսաստանում տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ։ Արդեն հայտնի են պաշտոնապես գրանցած 5 տեխնացուների անունները։ Մեկնաբանները համոզված են, որ ամենայն հավանականությամբ նախագահ կընտրվի գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչդեռ Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին բողոքարկել էր իր տեխնացությունը չգրանցելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Բողոքարկել էր կան չեր մասնակցել Գերագույն դատարանի նիստին, որը եւ ընդունել էր որոշում հոգուտ ԿՀ-ի։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի Գերագույն դատարանն այսօր օրինական համարեց եւ ուժի մեջ թողեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Նախագահական ընտրություններում Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկու տեխնատությունը չգրանցելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե Յավլինսկո օկտին ներկայացված 2 միլիոն ստորագրությունների ավելի քան 1/4-ը խոտան է եղել, ինչը 5 անգամ գերազանցում է օրենքով թույլատրված սահմանը։ Այսօր պատկերաբանելով այդ որոշումը, հանձնաժողովի ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարեց, թե հայտնաբերվել են մի շարք անճշտություններ։ Միևնույն ժամանակ Պաշտոնյանը ընդունեց, որ ստորագրությունների գերակշիռ մասը անվովեր է ճանաչվել միայն այն պատճառով, որ կուսակցությունը ներկայացրել է դրանց պատճենահանված ցուցակները ձեռագիր ստորագրությունների փոխարեն։ Դատարանը փաստորեն հիմնավոր համարեց այս պատճառաբանությունները։ Միջդեռ անդիմադիր կուսակցությունը շարունակում է պնդել, որ ռուսաստանյան որևէ օրենքում այս առումով որևէ արգելք չկա, և իրենք միտումնավոր են ներկայացրել ստորագրությունների էլեկտրոնային տարբերակները մայրաքաղաքի և հեռավոր մարզերի միջև հսկայական տարածության և ժամանակի սղության պատճառով։ Յավլինսկին այժմ 5 օր ժամանակ ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ապա նաև Գերագույն դատարանի որոշումը բողոքարկելու համար։ Ավելի վաղ անդիմադիր տեխնացուն հայտարարել էր, թե հանձնաժողովը իրականում քաղաքական պատվեր է կատարում ընտրություններում իրական պայքարից խուսափելու համար։ Չնայած գաղափարական տարաձայնություններին, այս տեսակետը պաշտպանել էր նաև Յավլինսկու հնարավոր մրցակից կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը նախագահական ընտրություններում գրանցված մեկ այլ տեխնացուի միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովի հետ հեռուստաբանավեճի
ժամանակ։
Կրեմլը առաջին հերթին քեզ օլիգարխ դարձրեց, հետո նախագահի տեխնացու։ Նրանք անգամ մերժեցին Յավլինսկու հայտը, քո առջև ճանապարհ բացելու համար, հայտարարեց կոմունիստական կուսակցության առաջնորդը։ Հիշեցնենք, Յավլինսկու տեխնացուն գրանցելու պահանջով անցած կիրակի հազարավոր մարդիկ բողոքիցից անցկացրեցին Մոսկվայի Բալոտնայ հրապարակում։ Եթե իշխանությունները գրանցեն Յավլինսկուն ընտրությունները, գոնե մի փոքր կնմանվեն իսկական ընտրապայքարի, հայտարարեց ընդդիմության առաջնորդներից Բորիս Նեմցովը։ Եթե Յավլինսկու անունը լինի քվեաթերթիկում, դա կլինի այլ ընտրանք, միջդեռ այժմ մարդիկ ստիպված են ընտրել եղածների մեջ, հայտարարել էր Նեմցովը։ Արևմուտքը ևս բավական խստորեն էր արտահայտվել Յավլինսկու տեխնատության գրանցումը մերժելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ։ Կոչ եմ անում պատասխանատու մարմիններին հրատապ կարգով վերանայել այդ որոշումը, հայտարարել էր Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ևս հիասթափություններ հայտնել, ընդգծելով բաց քաղաքական մրցակցությունը, պահանջում է, որպեսզի ընդունված օրենքները արդարացիորեն կիրառվեն բոլոր կուսակցությունների և տեխնացուների նկատմամբ, հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, երկրում ապրում է մոտ 2,900,000 մարդ, երեք հրապարակվել է մարդահամարի նախնական ցուցանիշները։ Անցած տասնամյակում հեռացել է 130,000։ Կարելի արդյոք այս վիճակագրությունը համարել մտահոգիչ, արտագաղթնել ահագնացող։ Նաիրա Բուլղադարյանի զրուցակիցը այդպես չի մտածում։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետը մարդահամարի նախնական տվյալները, որով առկա բնակչության թիվը վերջին 10 տարիներին նվազել է 130,000-ով, անսպասելի չի համարում։ Գագիկ Եգանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում մատնանշում է նաև 2002-ից 2007 թվականներին անցկացված հետազոտությունները։ Համաձայն դրանց, այդ 5 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել էր 150,000 մարդ։ Եգանյանը կրկինպնդում է, որ ահագնացող արտագաղթ Հայաստանում չկա։ Նա ահագնացող է համարում 1990-ականների արտագաղթը։
92 թվականին միայն ուրեմն արտագաղթի ցուցանիշը 210-220 հազարի կարգի է եղել։
93 թվականին 130-140,000-ի, 94 թվականին 127-128-130,000-ի, այսինքն տարիներ են եղել, որոնք 100 հազարավորներով են չափ։ Հիմա, եթե 10 տարիների համար այսպիսի թիվ է արձանագրվում եւ նույն գնահատականը նույն որակում օգտագործել ահագնացող մեծալիք եւ այլն, այս հայմատության մեջ կարծում եմ նման գնահատականներ տալը ճիշտ չի։
Հեգանյանը նշում է, որ 1990-ականների 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը կորցրեց շուրջ 500,000 մարդ։ Նա շարունակելով ներկասնում է ուղևորա փոխադրումները, դրանք վերջին տարիներին արձանագրում են բացասական ցուցանիշներ, այսինքն Հայաստանից ավելի շատ ուղևոր է մեկնել, քան ժամանել է։ Օրինակ 2010 թվականին Հայաստանից մեկնողների թիվը 46,800-ով ավելի է եղել, քան Հայաստան ժամանողների թիվն է։ 2011 թվականին այս ցուցանիշը կազմել է 41,000 մարդ։ Եգանյանը վկայակոչում է մի շարք հարցումներ, որտեղ Հայաստանից մեկնողները բացատրում են երկրից մեկնելու պատճառները։ Դրանցից հիմնականը աշխատանք չունենալն է։ Միգրացիոն ծառայության պետը ելքը համարում է տնտեսական ու սոցիալական պայմանների բարելավումը, որով էլ կառավարությունը զբաղված է։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետներից մեկը, ով ևս Եգանյան ազգանուն ունի, Ռուբեն Եգանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ անկախ նրանից, թե ինչ որակում են տալիս արտագաղթի ծավալներին, միևնույն է, այն մտահոգիչ է։
Ուրեմն ամեն ինչ կախված է համեմատության բազը։ Պարոն Եգանյանը ինչ-որտեղ ճիշտ ասում, ահագնացող, երբ որ համեմատումա 90-ական թվերին ինչ են կունեցել, դրա հետ համեմատած, հա, մի քանի անգամ պակասա։ Երբ որ համեմատում եմ աճման միտումը, հստակ արձանագրում եմ, եւ ընդ որում արձանագրում եմ աճման միտումը բավական արագացող, դա ինձ ամենայն դեպս ինձ որպես մասնագետի անհանգստացնում է։ Կարևոր չէ, ես ահագնացող կկոչվեմ, աճող կկոչեմ, բայց անհանգստացնող փաստ չի, որ մի տարվա ընթացքում կիսով չափ երկրից գնացած ու չվերադարձած մարդկանց թիվը ավելանում։
Միջդեռ տնտեսագետ Սամվել Ավակյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում մտահոգիչ համարելով արտագաղթի ծավալները նշում է, որ դրանք անդրադառնում են նաև տնտեսության զարգացման վրա։ Տնտեսագետը գտնում է, որ այս պարագայում, երբ երկրում կա արտագաղթ, կառավարությունը կարող էր օգտվել միջազգային փորձից, նա կարող էր լրացուցիչ ծախսերի իրականացմամբ ստեղծել աշխատատեղեր, թեկուզ տնտեսական էֆեկտ դա չստեղծեր, բայց Հայաստանի կառավարությունը դա չարեց, մինչդեռ շատ եվրոպական երկրներ կիրառեցին այս մեթոդը, նշում է տնտեսագետը։
Մենք ընդգծված, ուղղորդված քաղաքականություն կառավարության կողմից չունենք, չենք էլ ունեցել, մենք նման ծրագրեր չենք մշակում, որպեսզի ընդլայնենք աշխատատեղեր հենց կառավարության ջանքերով։ Կառավարության նպատակը այն է, որպեսզի աջակցի տնտեսության զարգացմանը, այս տնտեսությունը ինքը լուծի այդ հարցերը։ Մենք անում ենք հիմնականում արժույթի միջազգային հիմնադրամի խորհրդով, որտեղ իրենց նորագույն տեսություններում կառավարության խիստ միջամտությունը ցանկալի չի համարվում։ Մենք ավելի շատ հետամուտ ենք այդ քաղաքական տնտեսական գծին։
Զվարթնոց օթանավականի մեկնման սրահում Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, նաև Թուրքիա մեկնողներն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում էին, որ գնում են աշխատելու կամ արտերկրում աշխատանքի մեկնած հարազատներին տեսակցելու։ Նրանք ասում են, թե եթե Հայաստանում աշխատանք լինի, Հայաստանից դուրս չեն գա։
Դուք եք մենակ, թե ընտանիք։
Մենակ եմ։
Դժվար չի ընտանիքից ազատ։
Դե ինչ անաս, ոչ որ նպան չկան, հարավոր չէ ընտանիքին տանալ եթե։
Եթե աշխատանք լինի, հետ կգաք ստեղ ու մշտական։
Նու որ ելնեք եքանք, ինչ չեն կա։
Աշխատանքը։
Ընդեղ աշխատում։
Այո։ Մեր համար հեշտ է, երբ որ իրանց համար լավ է։
Դուք էլ եք գնում երեխե։
Չէ, երեխեքը պապիկի հետ գնում են։
Կյանքն ստիպում։
Լավ է ընդեղ գործերը։
Դե լավ է, որ էթնա։
Երեխեքը մարդի որ թողեն տնից գնան, ոնց կգնանք։
Ձեր երկար ժամանակ է ինչ դրսում
ա։ 10 տարի ա։ Դե դիմանում ենք։
Դու չես գիտում ինչ ենք դիտ։ Որ աշխատանք չկա։ Ձեզ գոնե աշխատանք գտնի, որ կունեն գոյատեպի։ Աշխատում են, երեսեր աշխատում են, մենք հետ ոգնում ենք կողից։
Որտեղ են ձեր երեխեքը։
Մոսկվայի։
Լավ է գործ։
Ոչ, դե ու ապրում ենք։ Ես իմ ոչ միլիոնների մեջ ես, ոչ միլիարդների, բայց դե կոն մեզ, որ ես աշխատես ապրես։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում հարց ու պատասխանի օր էր, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նաև լրագրողների հարցին է պատասխանել, հավաստիացրել է, որ հանրապետականի նախընտրական ցուցակում օլիգարխներ չեն լինի, խոսել է նաև մարդահամարի նախնական ցուցանիշների մասին։ Ազգային ժողովից մեր երկրորդ ռեպորտաժը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում հայտնի բիզնեսմեններ չեն լինելու։ Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Հայտնի բիզնեսմեններ մեր ցուցակում այլևս չեն լինելու։ Եվ այդ քաղաքական դիրքորոշումը հանրապետության նախագահը հստակ հայտնել է, եւ այդ սկզբունքը մենք իրականացնելու ենք։
Իսկ մեծամասնականով
անցնելու։ Ես կարծում եմ այսօրվա դրությամբ դեռևս վաղաժամ է այդ հարցի պատասխանը տալ, քանի որ մենք դեռևս չգիտենք, որ տարածքում ով է առաջադրվելու, որովհետեւ դա կարող է լինել ոչ միայն հանրապետական կուսակցության ցանկությունը, այլ մեր հանրապետության քաղաքացիների ցանկությունը, եւ օրենքի շրջանակներում նրանք կարող են առաջադրվել։
Տիգրան Սարգսյանն ասաց, չի կարևորում ով կլինի այդ ցուցակի առաջին տեղում, ով երկրորդ, նրա համար գաղափարներն են կարևոր։ Հիշեցնեմ, մամուլը բազմաթիվ անգամ անդրադարձել է խնդրին, որ հանրապետականի կուսակցական վերնախավում, մասնավորապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի միջև համամասնական ցուցակում երկրորդը լինելու համար ճակերտավոր ասաց կռիվ կա։ Վարչապետը հստակ պատասխան չտվեց նաև հարցին, թե ընտրություններից հետո իրեն ինչ պաշտոնում է պատկերացնում։
Բոլոր հարցերը պետք է ստանան իրենց պատասխան ճիշտ ժամին։
Վարչապետն ասաց, մասնակցում է հանրապետականի ցուցակի կազմավորման գործընթացին, սակայն որոշակի թվով անձանց այդ ցուցակ մտցնելու քովոտաներ, ինչպես լրատվամիջոցներն են տեղեկացնում, հավաստիացրեց, թե չունի։ Տիգրան Սարգսյանը նաև առաջին անգամ էր լսում, թե իր մամուլի քարտուղար Արամ Անանյանը, ով նաև Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի որդին է, կարող է ընդգրկվել հանրապետականի ցուցակում։ Հրապարակ օրաթերթներ այսօր նման տեղեկություն հրապարակել։ Իսկ ինչ երեսով է հանրապետականը գնում ընտրության այսօրվա աղքատության, գնաճի տեմպերի, տնտեսական ցածր ցուցանիշների պայմաններում, եւ ինչու է այդքան վստահ, թե ինքն է առաջինը լինելու։ Տիգրան Սարգսյանին հարց ուղեց լրագրողներից մեկը, ասաց, բաց երեսով են գնում։
Այդ վստահությունը դարձա ժողովրդին, որովհետեւ դուք ինքներդ նույնպես հետևում եք տարբեր տիպի հարցումների, թե ինչպիսի վերաբերմունք կա այս կամ այն կուսակցության նկատմամբ, իսկ մենք բաց երեսով ենք գնում դեպի ընտրություններ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը եղել է ազնիվ այս տարիների ընթացքում, որովհետև մենք ինքներս մշտապես խոսացել ենք մեր խնդրումների մասին, բացահայտել ենք մեր խնդրումները, ոչինչ չենք թաքցրել մեր ժողովրդից, եւ մեր բացողումները եւ մեր հաջողությունները եղել են ձեր խստագույն հսկողության ներքո։
Այս միտումները նվաճեցվեն, այսինքն ազգային ծրագիր նախապատրաստումը։
Ճգնաժամը այդ առումով ստեղծեց բացասական ֆոն և խթանեց արտագաղթը, իսկ ճգնաժամի հաղթարումը սկսեց նվազեցնել արտագաղթի տեմպը։ Առաջի պատճառը, որը նշում են մեր քաղաքացիները, որ լքում են հայրենիքը, դա աշխատատեղերի խնդիրն է, և դա նշանակում է, որ արտագաղթի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ ձևը դա պետական այնպիսի ծրագրերի մշակումն է և իրականացումը, որոնք պետք է նպաստեն նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ընդ որում ժամանակակից աշխատատեղերի ստեղծումը, քանի որ բարձր որակյալ աշխատուժն է, որ առաջի հերթին դնում է այդպիսի աշխատատեղերի ստեղծումը։ Եվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ անհրաժեշտ է համալիր ազգային ծրագիր, որպեսզի մենք կարողանանք այս խնդիրը հիմնովին լուծենք։
Վարչապետն այսօր անդրադարձավ նաև կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագծի քվեարկության տապալմանը, որը տեղի ունեցավ հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի չքվեարկելու պատճառով։ Ըստ այդ օրինագծի, այս տարվա հուլիսի 1-ից քաղաքացիների միջև ապրանքների օտարման, ապրանքների օգտագործման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման 3 միլիոն դրամը գերազանցող գործարքների վճարումները անկանխիկ ձևով պետք է իրականացվեին։ Կառավարությունը օրինագիծը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում էր դիտարկում։ Բարգավաճ Հայաստանը նախագծի ենթատեքստում տեսնում էր մեկ բան՝ բանկային համակարգին բերել լրացուցիչ եկամուտներ։ Վարչապետն ասաց, նրանց տեսակետին հարգանքով են մոտենում։ Կառավարությունն իրավունք ունի նախագծի կրկին անգամ ներկայացնել խորհրդարան, ինչպես կվարվեն հարցի եւս մեկ անգամ կներկայացնեն։
Որևիցե առաջարկություն, գրավոր կամ բանավոր, չի հնչել ազգային ժողովում, որ այդ օրինագծի այս կամ այն հոդվածը պետք է վերանայել, դա նշանակում է, որ հարցը տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ, և դա նշանակում է, որ մենք կքննարկենք այդ խնդիրը քաղաքական դաշտում։
Ռուսաստանում մարտին սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին Տիգրան Սարգսյանն ուզում է, որ Ռուսաստանի նախագահ դառնա Վլադիմիր Պուտինը, կարծում է, դա բխում է նաև Հայաստանի շահերից։
Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի Ռուսաստանում լինի կայունություն եւ լինի կայուն զարգացում։ Այսօր Ռուսաստանում կայուն զարգացում ապահովող ուժը հենց Պուտինն է եւ նրա կողմից ղեկավարվող ռուսաստանը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը Երևանի թերթերում առավել հետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր օրաթերթն անդրադառնում է հոկտեմբերին անցկացված մարտահամարի նախնական ցուցանիշներին, ըստ որոնց արդեն պաշտոնապես արձանագրվում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակության թիվը պակասել է 130 հազարով, կազմելով շուրջ 2 միլիոն 870 հազար մարդ։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Ասել թե սրանք սահմարկեցուցիչ թվերեն նշանակում է չասել ոչինչ։ Արտագաղթն արդեն շատ վաղուց վերածվել է համապետական աղետի, ազգային անվտանգության սպառնացող թիվ 1 մարտահրավերի։ Եթե նկատի ունենանք, որ առավել ինտենսիվ արտահոսքը տեղի ունեցել հետ ճգնաժամային անցած 3 տարիներին, արկա ժողովրդագրական ներկայիս խղճուկ պատկերի պատասխանատվության մեծ մասն ընկնում է այս իշխանությունների ուսերին։ Մինչ երկրի վարչապետը մարդկանց արտահոսքը սկողում էր վերագրելով մարդկանց արտագնա աշխատանքին, հանրապետության նախագահը հայտարարում էր, որ եթե պետական մարմիններն ավելի ինտենսիվորեն հակառակը համոզեն բնակչությանը, արտագաղթի խնդիր չի լինի առհասարակ։ Զարգացող մտածածին երկիր ներկայացնելու, դրանով ինքնասփոփվելու, վարվող անհասկանալի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքականության, անվստահության, անարդարության եւ անպաջելիության մթնոլորտ ձևավորելու արդյունքը սա էր լինելու, բայց որքան էլ ցավալի է, դրա համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրելու։ Նույն մտահոգությունն է արձարծվում նաև ժամանակ թերթի մի հրապարակման մեջ։ Մեկնաբանելով մարտահամարի նախնական տվյալները, թերթը գրում է. Այս թվերը բնականաբար արտացոլում են դեմոգրաֆիական այն տխուր պատկերը, որ առկա է Հայաստանում, այսինքն 10 տարվա ընթացքում Հայաստանը շարունակել է դատարկվել։ Իսկ սա միայն բնակչության թվականակ չէ, սա խոսում է երկրում տոտալ նահանջի մասին, որովհետև եթե 10 տարվա ընթացքում երկրի բնակչությունը նվազում է, կնշանակի նվազել է նաև երկրի կենսամակարդակը, եւ այսօր մենք ավելի վատ վիճակում ենք, քան 10 տարի առաջ։ Այստեղ կարող են տարօրինակ ընկալումներ լինել, սակայն ամեն ինչ շատ պարզ է, զուտ ճոխության, քանակի և փայլի առումով մենք այսօր իհարկե ավելին ենք, քան 2001 թվականին, սակայն հեռանկարների, սպասումների, հնարավորությունների առումով մենք այսօր շատ ավելի վատ վիճակում ենք, ինչն էլ արտացոլվում է ժողովրդագրական այս պատկերում։ Սակայն ամենից զարմանալին և տարակուսելին իհարկե այն է, որ մարտահամարի նախնական տվյալը Հայաստանում մի տեսակ շատ հանգիստ, իներտ ընկալման է արժանանում բոլոր կողմերից։ Կարծես կա մի ներքին հաշտություն այդ իրավիճակի հետ, և ոչ մեկի համար անակնկալ չէ, որ Հայաստանում ժողովրդագրական հետընթաց է արձանագրվում։ Սա թերևս ավելի վտանգավոր է, քան բուն ժողովրդագրական անկումն ինքնին, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն։ Վերջին 2 մարտահամարների միջև ընկած 10 տարիներից 6.5-ը բաժին են ընկնում Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակահատվածին, 3.5-ը Սերժ Սարգսյանի։ Քոչարյանի օրոք, եթե հիշում եք, երկնիշ տնտեսական աճեր ու կազմակերպված պետություն։ Սերժ Սարգսյանի օրոք ճգնաժամի դեմ պայքար եւ բարեշրջումներ։ Փաստորեն այնպիսի տեմպերով ենք երկնիշ աճել ու բարեշրջվել, որ մարդիկ չեն դիմացել եւ հեռացել են Հայաստանից, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակն արձագանքում է ներքաղաքական թեժացումներին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ազգային ժողովի վերջին նստաշրջանը պարզվեց ամենաաղմկոտն ու հետաքրքիրն է լինելու այս խորհրդարանի պատմության մեջ։ Տարբեր ցուցակներում զբաղեցնելիք տեղերի ու ստանալիք ձայների սպասումից փրկված նյարդերը տեղի են տալիս։ Ընտրություններից ընդամենը 3 ամիս առաջ մանդատներ են վայրդրվում։ Կոճակ սեղմողների բազմությունը սկսում է բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը։ Տարբեր կուսակցություններից իրար մեսիջներ են փոխանցում, երբեմն լիդերների, երբեմն շարքային կուսակցականների բերանով։ Նորմալ է, դեռ ինչերի ենք ականատես լինելու։ Այս ամենի մեջ միայն մի տխուր բան կա. նախընտրական իրարանցումն ու դեմարշները բացարձակապես քաղաքական հենք չունեն։ Ամեն ինչի հիմքում կամ էմոցիաներն են, որոնք խորացված նևրոզ ունեցող կանանց բնորոշ դրսևորումներին հիշեցնում, կամ շանտաժն է ու քաղաքական առևտուրը, որից միայն փողի, անբարոյականության ու տհասության հոտ է փչում, գնահատում է հրապարակի խմբագրականը։ Հանրապետականի և ԲՀԿ-ի միջև կան արդյոք լուրջ տարաձայնություններ։ Պատասխանելով Հայոց աշխարհ թերթի թղթակցի այս հարցին, ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն ասում է, որոշ անձինք շահադիտորեն շտապում են մեկնաբանել, թե կոալիցիան ճաքեր է տալիս, բայց ամենը նրանց ենթադրությունն է։ Քաղաքական հարաբերություններում կարող են վեճեր լինել, բայց համընթաց ու միասնական ճանապարհը շարունակվի։ ԲՀԿ-ի այս դրսևորումը չեմ էլ մտածում, թե հանրապետականի դեմ է։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մշակույթ. Մեր մեկնաբան Գահանե Դանելյանի զրուցակիցը դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյանն է, ով ներկայումս ղեկավարում է Լորվա Մարսպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։
Դրամատուրգ Սամվել Խալաթյանը առավել հաճախ բեմադրվող հեղինակներից է։ Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի նախկին տնօրենն էր, հետո եկավ Երևան և աշխատեց որպես Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գիտական քարտուղար։ Ներկայումս կրկին աշխատում է Վանաձորում Լոռու Մարսպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնում։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իր գործերը բևանդրում են թե Մայրաքաղաքում, թե Ստեփանակերտում, թե Կապանում, թե Վանաձորում, թե այլուր, իսկ թե արդյոք ներկայիս պաշտոնը չի խանգարում արվեստագետի աշխատանքին, ասաց.
Իհարկե, Չիլուրիկի աշխատանքը բավականին վնասում է դրամատուրգին։
Գաղտնիք չէ, որ մշակութային կյանքը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում, մասնավորապես թատրոնի մասին։ Իհարկե, դժվար է խոսել մարզերում կամ առավել ևս մարզկենտրոններից դուրս։ Ինչպիսին է կյանքը, մշակութային կյանքը Վանաձորում, առավել ևս թատերական կյանքը, հարցրի Սամվել Խալաթյանին։
Բանի որ ես երգիծաբանել եմ, թվեք մի քիչ հումորով ասել, այսպիսի խոսք ասում է, կոր չեն կատակը, որի կեսը լուրջ չի։ Հիմա ես կուզենայի կատակով ձեզ պատասխանել, որի կեսից ավելին լուրջ է։ Լորեսիները մի քիչ դիժ լինելով ուշ են տեղ հասնում Մոսկվայի ժամանակով։ Կար ժամանակ, որ ահավոր վատ վիճակ էր մշակութային մթնոլորտը, շատ վատ։ Հիմա սկսվել են առաջին քայլերն անելը։ Եվ եթե կար ժամանակ, որ մենք մեզ համարում ենք լորեսիներով, թե Գյումրի, Երևան, Վանաձոր գրեթե համակայլ են, այսօր այդ տարածությունը իհարկե զգացվում է Երևան Վանաձորի միջև մշակութային կյանքում։
Բայց ետ մնաց
Վանաձորը, ետ ենք մնացել և շատ բանօրեւ ենք ետ մնացել ցավոք, թեև հիմա զգացվում է, որ նոր սերունդ է գալիս, եկել է արդեն, հներս նրանցով ոգևորված մենք էլ ենք ակտիվանում և արդեն կամոց շնչում է։ Իդեպ մենք մարզկենտրոններին, մարզերին նայում ենք սոս մարզկենտրոններով կամ հարաբերությանը միայն մայրաքաղաքով։ Լոռիում հրաշալի մշակութային ավանդույթ ունի Ալավերդի Ստեփանովան, ցավոք նույնը չեմ կարող ասել Սպիտակի մասին։ Ի վերջո դրանք այն քաղաքներն են, Ստեփանովան և Ալավերդի, որոնք ժամանակին ունեին պետական թատրոններ։ Երբ որ նրանց բազայի վրա հիմնվեց երեսնական թվականների Վանաձորի պետական թատրոնը Աբելյանի անունով, Ստեփանովան ու Ալավերդին դեռևս ունեին ժողով թատրոնների կարգավիճակով, երկար ժամանակ Ստեփանովանը դադարեց ցավոք, Ալավերդին չդադարեց։ Շնորհիվ գեղարվեստական ղեկավար Հրաչ Պապինյանի։
Դեսք Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ներկայիս գեղարվեստական ղեկավարն է Վահե Շավերձյանը, որի շնորհիվ էլ ըստ Սամվել Խալաթյանի բավական աշուժացել է այնտեղ թատերական առօրյան։ Ինչ վերաբերում է գրական ասպարեզին, ապա Վանաձորում է ապրում և ստեղծագործում մեր ժամանակների սիրված բանաստեղծներից Հրաչյա Սարուխանն իր գրչընկերների հետ։ Գրականությունը միշտ էլ մեծ ավանդույթներ ունի Լոռիում, իդեմս նրա երկու մեծերի՝ Թումանյանի և Ֆրանտ Մաթեոսյանի։ Իսկ կարդում են այսօր լոռեցիները հարցից Սամվել Խալաթյանը պատասխանում է, այո, իհարկե, և շեշտում, որ համամիտ չէ այն պնդումներին, թե այսօր չեն կարդում։ Երիտասարդները կարդում են, հավաստիացնում է զրուցակիցս։
Կամ իսկ որ չի կարդում, այսինքն 32-ից 40-ը։ Դա ստերևույթի նաև ոչ միայն նրանց դաստիարակության հետ պետք է կապել, այլև դա այն ակտիվ տարիքն է, որ նրանք ստիպված են վաստակել, գլուխները պատով տալ, ձեռները քարով տալ, մի կերպ տուն պահել, նոր սերունդը սկսել են դերսել։ Դա շատ ուրախալի է, նոր սերունդը սկսել են դերսել։ Մենք անթակ փնփնթում ենք, նոր սերունդը չի կարդում, չի կարդում։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, իհարկե, այո, ընթերցողների թվականակը պակասեց, բայց դժգոհել թե ընդհանրապես չեն կարդում, ես համաձայն չեմ, մանավանդ նոր սերունդը, ուսանողական սերունդը, այսպես ասեմ, ուսանողական տարիքը, բավականին հետաքրություն ունի դեպի գիրքը, դրանում մենք շատ մեծ անելիք ունենք, նախ պետք է լավ գրենք, այնպես գրենք նրան հետաքրքրի։ Երկրորդ, պետք է կարողանան գրադարաններում, գրոնեի միության բաժանմունքները, այլև այլ տեղերում կարողանան պրոպագանդել, քննարկումներ կազմակերպել։ Ահա այսպիսի միջոցառումներ պետք է արվի։ Ինձ թվում է, որ եթե չի կարելի նստել, կոծալ, չեն կարդում, բան կրկնում եմ, նախ լավ պետք է գրել, ճիշտ պետք է գրել, շաբանակի շնչով, երկրորդ պետք է պրոպագանդել գիրքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։